Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS на Македонски.
Случајот мафија или двојник, како што именува на политиската акција, стана тема за меѓусебни повинувања и барање одговорност по СДСМ или во ВМРО ДПМН. Александар Николовски се сомнема дека власта сака да обвини ситни риби, како што се обични политички службеници, за да се спасат крупните. Министерот на внатрешни Оливер Спасовски во интервју за Канал 5 рече дека истрагата околу пасошите ќе се продлабочи.
Инаку, ако стане збор, дали акцијата е направена заради тоа што реагирала опозицијата, само ќе прашам, дали е можно преку ноќ да завршите на целост на ваква обсежна акција и да пристапите кон реализација веќе наредниот ден? Точно е дека со начинот на кој што се изреагира страна на опозицијата, имаше обид да се саботира акцијата. Тоа е факт. За тој факт јас очекувам дека ќе реагира јавното обвинителство и да видиме што е практично зад сето ова.
Предходно Спасовски рече дека еден од уапсените во полициската акција бил во секојдневна комуникација со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски. Партискиот подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Николовски рече дека единствениот со кој контактирал Митковски, а кој може би е поврзан со случајот, е премиерот Зоран Заев. Цитирам, оба се смешни работи, СДСМ неколку дена пласира целостно лажни вести, класични фейк нјуз, со цел на тој начин да ја скрие собствената одговорност, мислејќи дека ќе ја дефокусира јавноста. Единствен со кого Митковски имал контакт изминатиот период, а кој може би е поврзан со овие работи, е Зоран Заев, со кого има лидерска средба, изјави Николовски. Тој објави нови информации со кои наводно располага партијата во врска со аферата за издавање македонски пасоши на осомничени криминалци од странство.
Македонски пасош со број C126-50-83 и на шефот на наркокланот Албанија Флоријан Мусеј, со позајмен идентитет Наум Фило, роден на 22. јануари 1986 година. Ова е тој пасош. Стефан Џукич имал македонски пасош на име Каче Герги. Тоа е овој пасош кој што денес го презентираме.
Христијан Митковски и Александар Николовски бранат криминалци во обид да саботираат полициска акција, реагираше Костадин Костадинов од СДСМ.
Во тек на сложена полициска акција за сузбивање на криминална група, која незаконски издавала македонски пасоши, Христијан Митковски не дозволио, пласираше информации со цел да ја саботира акцијата и на тамошната истрага за овој крупен случај. Поради соодветна реакција на Министерството за внатрешни работи, намерите на Митковски да ги одбрани криминалците пропадна.
Со колку сведоци добиле државјанство овие 214 криминалци, како може да поминат низ филтрите на МВР без да бидат прогласени опасни по државата? Дали тие се опасност за државата или опасност се стари лица над 80 години за кои бараме да добијат државјанство, праша Илми Азири, пратеник од Алијанса на албанците. Во врска со безбедностните ризици, не можев да поверувам дека 215 лица имале фалсификуван пасош. Многу работи се нејасни, иако министерот Пасовски се обиде да ги изведе фактите. Ова е лоша порака до нашите партнери во НАТО, изјави за ТВ24 професорот Маријан Ѓуровски. Овој случај мора да има меѓународна истрага, но без учество на македонски граѓани. Ова е удар за безбедностниот систем однатре. Ова е еден вид атентат врз безбедностниот систем, вели Ѓуровски.
Се отвара прашањето и за личните податоци на граѓаните. Дали преку ова операција, која долги години се спроведувала во Министерството за внатрешни работи, можно е да има упад и очигледен врз базата на лични податоци на граѓаните, што исто така, покрај фалсификувањето на патните исправи, е друг голем скандал. Без разрешница во суштина и пред се кривична одговорност на овој скандал и афера, ќе се подкопа и така ранливата доверба во безбедносните и политичките институции.
Шестмина осумничани во случајот Двојник, синоќ ја завршија во истражниот затвор во Шутово Ризари, откако видителството побара судот им изрече 30-дневен притвор заради мешаност во незаконското издавање пасоши на странски државјани со криминални досија. Притворот е одреден за уште едно лице кое е во бегство, а други тројца ќе треба редовно да се јавуваат во судот, бидејќи како мерка на предпазливост им биле одземени патните исправи. Владата и натаму ги крие идентитетите на така наречените тајни хонорарци, за кои само за еден месец биле исплатени 37.000 евра. Со над 250 вработени во Генералниот секретаријат лани во декември, владата ангажирала дополнително уште 58 луѓе, ама анонимни обелодени призма. Проценките за транспарентност на премиерот Заев и повеќето функционери паѓаат во вода, откако БИРН, преку барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, ги добила сите фактури што биле исплатени преку авторската агенција Артпицк за декември минатата година. И покрај сите декларирани заложби за транспарентност, владата инсистирала и тие да останат анонимни. Овој случај е разнев јавноста, во која циркулираат неодговорени прашањата, зошто во ковид криза власта плаќала на дворешни лица за дизајнери, монтажери, советници за геодезија и истите да бидат анонимни. Од владата се правда со тоа дека ангажираните биле хонорарци, а не во постојан работен однос. За една недела во земјава се регистрирани вкупно 7933 заразени со ковид од 35 градови, а починале 260 болни, покажува неделната анализа на Институтот за јавно здравје. Во последните 24 часа се направени 4438 тестирања, а се регистрирани 1302 нови случаи на COVID-19. Одравени се 626 пациенти, а има 51 починато лице. Бројот на активни случаи изнесува 21.891. По кратко боледување во Скопје, на 60 годишна возраст, почина Марко Зврлески, поранешен јавен обвинител. Некои медиуми јавија дека тој умрел од последици на коронавирус. Зврлески беше роден во 1960-та во Дебар. Припадниците на армијата се вакцинираат во спортскиот центар Борис Трајковски. Тие се меѓу приоритетните групи кои се вакцинираат откако почна имунизацијата со вакцината Спутник В. На листата први за вакцинација се вработените во МВР, вработените во јавниот превоз, воспитувачките во градинките и медиумските работници. Угостителските објекти вчера се затворени за посетители и можат да вршат само достава на храна или продавање преку шалтер. И обложувалниците можат да работат само шалтер. Под клуч се и спортските сали, а забранете организација на конференции, семинари, обуки и курсеви. Председателот на независниот угостителски синдикат Здравко Јосифовски вели дека овие мерки ќе ги уништат сите угостители.
Дело од гостителите, значи нефункционалните вработени кои што нема да можат да ги искористат во овој момент, ќе бараат начини како да ги рационализираат своите трошоци, односно да дојде до нивно напуштање на работа или отпуштање. Тоа ќе генерира нормално нов бран на невработени во гостителската индустрија, меѓутоа сметам дека овој пат тоа е реално, затоа што не постои никаква гаранција дали се тоа после две недели или два месеци или ќе трае можеби до септември, ќе може да се врати во нормала, а секое задолжување нема веќе разбирање ниту кај вработените, ниту кај банките, ниту кај добавувачите, зашто фрчат секојдневно извршители и наплати и присилни наплати.
Ќе има директна финансиска поддршка во вид на грантови за угостителите, кои по препораката на Комисијата за заразни болести се затворени, односно не примаат гости. Моделот по кој ќе бидат поддржани веќе е направен и по консултација со коморите и Сдруженијата за туризам и угостителство, следната недела мерките ќе бидат објавени, кажа министерот за економија Крешник Бектеши за Сител. Тој ги повика работодавачите да не ги отпуштат работниците, бидејќи ветената поддршка од државата ќе стигне. И вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи најави помош за угостителите, додавајќи дека тоа ќе биде според модел со кој ќе се покрие дел од загубените приходи.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.